O nejdůležitějších událostech se Kristýna de Bré dověděla ze Sebastianova dopisu, který přišel už z Barfléru. Syn jí oznamoval, že se vrátil domů. Příjezd na hrad plánoval začátkem května, až se Laura vzpamatuje z namáhavé cesty. Z dopisu nemohla Kristýna vyčíst, jaké vztahy panují mezi Sebastianem a jeho ženou. Bude si muset počkat, až je uvidí na vlastní oči. Sama teď měla spoustu starostí. Ta největší se jmenovala Josefína. Bylo jí právě 16 let a stávala se zcela neovladatelnou. Kristýna ji musela násilím odvést od Louisy do Vries, kde Josefína pobývala častěji než doma. Louisiny děti Raul a Dominika byly jejími nejdůvěrnějšími kamarády. Protože v Louisině rodině nevěnoval výchově potomků nikdo zvláštní pozornost, byla i Josefíně ponechaná k její škodě naprostá volnost. Její divoké sklony, dědictví po otci, tím nabyly vrchu a začaly v okolí vzbuzovat nežádoucí pozornost. Dominika měla před svatbou a tak se Josefíniným nepostradatelným druhem stal Raul, kterému bylo v té době už 25. Vyznačoval se absolutní nechutí k jakékoliv soustavné činnosti a žil střídavě v rodném kraji a střídavě v Paříži. Z Paříže se vracel, když mu došly peníze, a to bývalo v poslední době velmi často. Kristýna věděla, jak její přítelkyně na synovi lpí, a byla daleka toho, aby jí sdělovala svůj názor na jeho život či povahu. Zároveň ovšem nijak nestála o to, aby se na něho Josefína upnula. Raul proslul v celém okolí svými divokými kousky. Josefínin obdiv mu natolik imponoval, že ji dokonce naučil šermovat, což bylo její velké přání už od dětství. Naučil ji to tak dobře, že ho při jednom cvičení dost těžce poranila. Zvěst o tom roztomilém souboji se roznesla po kraji a Josefínině pověsti to nijak neprospělo. Kristýna usoudila, že je nejvyšší čas s Josefínou něco udělat. Josefína naprosto nezdílela matčin názor a proto se jen velmi neochotně podrobovala domácímu řádu panujícímu na hradě. Zpráva, že nejstarší bratr konečně zavítá domů, ji naplnila radostí. Sebastian byl její nejmilejší sourozenec. V nouzi by sice nepohrdla ani mladším Ludvíkem, ale ten žil s otcem v Paříži a nijak domů nespěchal. V jeho okolí se mělo za to, že je přímo předurčený udělat na ministerstvu zahraničí kariéru. Edmond, který se v těch dnech právě vrátil z jednání ve Vídni, se k těm řečem stavěl značně skepticky. Podle jeho mínění to v současné době nebylo žádné štěstí. Sebastian přijel na hrad 5. května. Kristýna, stojící nahoře na schodišti, si uvědomila, že stejná scéna se odehrála už před rokem. Stála na tomtéž místě, když Sebastian pomáhal své ženě z kočáru. Jako teď. Ano, na pohled to vypadalo stejně. Ale její ženské oko přece jen zaznamenalo rozdíl. V úsměvu, v gestu, kterým vzal Sebastian Lauru kolem pasu, v pohledu, který si vyměnili. A jenom ženské oko dokázalo pod Laurinými pohodlnými cestovními šaty rozeznat její stav. Sebastian ty dvě brzy opustil. Pochopil, že si mají co vyprávět a jeho k tomu vůbec nepotřebují. Nechal je v matčině salonku a šel se přivítat s Josefínou. Nenašel ji nad vyšíváním, jak by se slušelo u dívky jejího věku a postavení, ale při čištění bambitky. Vrhla se mu nadšeně kolem krku. Ty jsi ale divoká, smál se. Slyšel jsem o tobě pěkné věci. Mám jim věřit?
Myslím, že ano,
mrkla na něho spiklenecky a hned dodala. Už dlouho jsem neměla pořádného protivníka. Nechceš to se mnou zkusit? Dokonce si můžeš vybrat zbraň. Slyšel jsem, že Raoul de Vries ještě pořád leží s propíchnutým hrudníkem. Podle očitých svědků je to tvoje zásluha, podotkl Sebastian a zvedl kort. Po 10 minutách ho se smíchem odhodil a objal rozpálenou a udýchanou Josefínu. Jsi opravdu dobrá, sestřičko. Začínám mít z tebe strach. A jak jsem slyšel, matka taky. Ovšem z jiného důvodu. Tvoje šermířské umění se jí nelíbí. A abych se přiznal, mě taky ne.